subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa subax axad ah bisha abriilna waa 10 sanadka 2022 waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 PM idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah go'aankii xukuumadda soomaaliya ay dalka uga ereday ergegii midowda afrika ee soomaaliya iyo go'aanka cusub ee midowda afrika ay ku diideen arrintaas oo sii murjisay xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya.
weliba de prime ministerkii iyo wasiiradii muhiimka ahaa qaarkood iyo ay leeyihiin ma imaan karo, viisa lama siin karo, viso lama siin karo, qolo kalena ay leedahay waa la siin karaa. waxaa muuqata marka damage culus inuu dhacay oo yani runtii oo institutionnadii iyo xataa dhaqankeenii dowladnimada meeshaas dhiigbax baa ku socda badan. ninkaasna hadda u malayn maayo inuu xataa haddii wax lasoo celiya la yidhaah weji uu kusii joogo male inuu asagu un tarisan garee iska tagay noqonaysaa.
golaha deegaanka lughaye ee gobolka awdal oo soo saaray awaamir ah in aanan xoolaha magaalada lagu dhaqi karin arrintaas oo ay ka caroodeen dad badan oo magaalada ku nool. xisbiga labaad ee ugu weyn mucaaradka swiden oo sheegay inay ku biiri doonaan nato haddii finland ay sidaasi samayso. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa kasoo horeeya warkii caalamka. aqalka hoose ee baarlamaanka baakistan ayaa xalay xilkii ka xayuubiyey ra-iisul wasaare cimraan khan kadib markii ay soo gebagabeeyeen ismariwaa qaatay ku dhowaad 4 iyo 10 saacadood oo ay ugu qaadayeen codka kalsoonida. afhayeenka aqalka hoose ayaas sadiiq ayaa sheegay in xisbiyada mucaaridka ay 4 iyo 7 cod ka heleen 342 xubin ee golaha, taasoo ka badan codadkii ay doonayeen inay xilka uga qaadaan ra-iisul wasaaraha. mucaaridka iyo qaar ka mid ah xubnaha isbahaysigiisa ayaa ku eedeeyay khan in uu ku fashilmay dhaqaalaha sii liicaya ee baakistan iyo in uu ka dhabeeyo ballanqaadyadii uu sameeyey intii uu socday ololihii isaga lagu soo doortay. cimraan khan oo ah 96 sano jir ayaa xukumayay baakistan muddo ka badan 3 sano. baarlamaanka ayaa lagu wadaa in isniinta birita ah uu soo doorto ra-iisul wasaare cusub. baakistan ayaa ah dal ku hubaysan nukleer waxaana shacabkiisu ay ka badan yihiin 220 milyan oo ruux. shacabka dalka faransiiska ayaa lagu wadaa inay axadda maanta u dareeraan codbixinta wareega koowaad ee doorashada madaxtinimada. madaxweyne emmanuel macron ayaa la saadaalinayaa inuu kaalinta koowaad kusoo bixi doono, hase yeeshee hogaamiyaha xisbiga midigta fog marine le pen ayaa la filayaa inay guul weyn ka gaarto doorashada maanta, taas oo ka dhigaysa in wareega labaad ay macron iyo le pen isugu soo haraan. ku dhowaad 50 milyan oo qof ayaa isu diiwaan geliyay codbixinta. wareega ugu dambeeya ee doorashada madaxtinimada faransiiska ayaa lagu wadaa in la qabto 24-ka bisha Abriil ee soo socota. dhegeystayaal, warkii caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna saaka iyo caalamka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa voice of america washington. aan ku bilowna ee wasaaradda amniga gudaha ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa sabtidii shalay amartay hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda soomaaliya in darjirihii midowda afrika ee soomaaliya francisco madeira ay kala laabato warqadaha dalkujooga islamarkaana aanan dibdaba loo siin. go'aankan ayaa yimid wax yar kadib markii uu shalay midowda afrika ay yiday tallaabadii uu madaxweyne farmaajo ku diiday eryiddii uu ra-iisul wasaare rooble dalka ka eryay danjire madeira. haddaba khilaafkan cusub ee madaxda soomaalida dhaawac siyaasadeed oo noocee ah ayuu ku noqon karaa dowladnimada soomaaliya? su-aashaasi ayaan weydiiyey rofeser afyare cabdi cilmi oo ah agaasimaha macahadka daraasaadka siyaasadda ee heritage ee magaalada muqdisho.
waamahadsantaa runtii horta tan khilaafku wax muddo iska soo jiitamayay oo yani sababo fara badan salka ku haya waaye, laakiin midkan hadda cusub more or less wuxuu iskaga badan yahay wax la filanaya ay u badan yihiin. Saddex ilaa afar maaragtay turaanturo ayaa ka sokaysa inta baarlamaanka maaragtay laga dhaarinayo oo ay baarlamaanku ay madax ka dooranayaan. Ilaa saddex arrimoodo waxaa la filayay mar walba ay maaragtay khilaafkooda uu soo dhacayo. Midda hore waa midaan la xiriirta hadda maaragtay ashkhaasta laysku haysto iyo waxa laga yeelayay nidaamka lagu xalinayo. Ma qoladii madasha ayaa fariisanayso go-aanka gaaraysa, ma guddiyada go-aanka gaaraya, mase waxaa go-aanka gaaraya maaragtay hadhow baarlamaanka markuu yimaado. Iyada laftirkeedu dood oo waa la fiilanayo. Qoladan international communitygana muddo arintaas way hadal haysay. Waxaa kaloo runtii jira oo muhiima 16 kursi gobolka Gedo oo ayagana xal loo rabo oo iyagoo meeshii ka maqan in dee wax la doortaa xoogaha aysan cadaalad ahayn. Marka iyadana waxaa la filayay khilaaf ka dhasha arintaasi inuu noqo doono iyadana maaragtay waxyaalaha ay madaxdu isku qaban doonaan. Iyo waxaa kaloo iyadana hadda aada u socota laftirkeeda. Baarlamaanku markuu fariisanayo halkee buu fariisanayaa? Ma xaruntiisu fariisanayaa? Ma iskoolla booliisiyu fariisanayaa? Mase maaragtay tendadu fariisanayaa? Oo lagu kala aragti duwan yahay. Saddexdaas arrimood waa la filayay inay noqdaan saddex meelood oo maaragtay laysku qabto. Laakiin haddana habab looga xal looga gaari karo oo kala duwanaa jira. Oo habka ugu dambeeya haddii wax kale la waayo, ilaan hadda sharci oo maaragtay maxkamada ah oo inta lagu kala baxo constitution court laysla aadaya ma jiro. Marka waa un hab siyaasiya in loo xaliyo, iyo marmarka qaarkood in baarlamaanka lala aado baarlamaanka iska xaliyo. Hadda ka hor mararka qaar way dhici jirtay. Marka inta un waxaa mar walba dadku ay islahayeen haddii ay khilaaf ku bato ama habka qoladan NCC da fariisanayso oo xalka gaaraysa, ama haddii NCC du ay fariisan weydo maaragtay baarlamaanka xal looga gaara. Laakiin saddexdaas arrimood waxay u baahan yihiin saddex arrimood oo taagan oo in la xaliyo u baahan.
Waa garta marka hadda khilaafka hadda taagan ee muuqda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxa uu ku qotomay ambaasadorkii uu ra-iisul wasaaraha waddanka ka ceyriyey. Marka arrintaasi indan jire ama diblomaasi waddanka laga yidhaahdo maaragtay lagama soo dhaweynayo wax loo yaqaano persona non grata, haddii aad dhegeystayaasha aada u fasirto arrintaas.
Waxaa jira adduunku hab uu ku xiriiro oo caadaad iyo xeerar conventionist oo diblomaasiyiinta lagu isticmaalaa. Sida caadiga markaad qof laguma degdego horto in dowladuhu dhaqan waxa uu ah sharciga xataa hadduu u banaynayo, mararka qaar waxaa ka muhiimsan dhaqanka. Marka dowladaha waxaa inta badan dhaqan u ah inaan lagu degdegin persona non grata qofka in la siiyo oo la yiraa dalkan lagaama rabo. Sababtana wax kale ma aha, diblomaasigii maaragtay laga eriyo dal waxaa loo geystay dhaawac weyn oo maaragtay yani kariyerkiisa ama maaragtay mustaqbalkiisa oo shaqo dhaawacaysa. Marka normally xataa haddii ay dhacdo maaragtay in diblomaasiyiinta qaarkood ay maaragtay sidii la rabay ama wixii markaas caadada ahaa ay kasoo bixi waayaan, waxaa laga hormariyaa tuurista maaragtay go-aankaas gaaristiisa waxaa laga hormariyaa maaragtay tallaabooyin kale oo mararka qaarkood xataa iyadoon la tuurin go-aankaasoon la dhihin maaragtay qofka persona non grata la siiyey, ayaa haddana siyaabo kale loo basriyaa oo mararka qaar loo saaraa. Marka runtii dacfiga guud ee ka jira dowladnimadeena iyo fahamka dadka siyaasadda Soomaaliya maaragtay shaqada kuleh ayaa mararka qaarkood waxay gaaraan inay awoodda meeshii lagu dhameynayay go-aanka meeshii lagu dhameynaya laga bilaabo. Ama marka Madeira ama Nicholas Haysom oo ka horreeyey ama yani diblomaasiyiin kale oo dhowr ah oo maaragtay la siisiiyey, waxaad moodaysa go-aanka si cashwaai ah oo maaragtay reaction ah oo aan runtii aada u habaysnayn in loo gaaraayo. Taas waa mid. Midaan hadda jirta oo maaragtay Madeira iyo ama kii ka horreeya UN-ta ahaa iyo ayada laftirkeeda markii multilateral dadka ama African Union ama UN-ta ama waxa ka socda marka lala macaamilaayo badanaa way ka yara duwan yihiin marka lala macaamilaayo maaragtay diblomaasi oo dal gaara ka socda oo maaragtay bilateral si ah aada u macaamilaysaan. Matalan nin ama Ethiopia ama Kenya ka socda markaad ereyso oo aad ama gabar oo diblomaasi ah, qofkaas iyo dowladdaas labadaasi waxba u dhexeeyo waxba layska dhihi karaa oo labadaa dalay ku kooban tahay. Laakiin multilateral institution markuu ka imaanayo waxoogaa waa iska complicated oo waxaa fiican in yani siyaabo kale wax loo xaliyo. Siday doontaba ha noqoto, mar haddiiba ay meeshaan gaarto marka oo qaybo kamida mujtamacii maaragtay dowladda ay ka koobnayd ay leeyihiin ma imaan karo, oo weliba de prime ministerkii iyo wasiiradii muhiimka ahaa qaarkood iyo ay leeyihiin ma imaan karo, visa lama siin karo, diso lama siin karo, qolo kalena ay leedahay waa la siin karaa. Waxaa muuqata marka damage culus inuu dhacay oo yani runtii institutionnadii iyo xataa dhaqankeenii dowladnimada meeshaas dhiigbax baa ku socda badan. Ninkaasna hadda u malayn maayo inuu xataa haddii wax lasoo celiya la yiraahdo weji uu kusii jooga male inuu asagu un terisan gare iska tagay noqonaysaa. Laakiin ma aha habkii runtii dowliga ahaa laga filanayay in yani institution isla socda uu u dhaqmo ma aha runtii. Waxaa qumanayd madaxdu inay hal go-aan oo isku mid ay ka wada gaaraan.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Afere Cabdicilmi, agaasimaha Machadka Daraasaadka Siyaasadda ee Heritage ee magaalada Muqdisho. Dhegeystayaal, wareysigan oo dheer sidoo kalena ay su-aalo wey dadweynaha ku weydiin doonaan Professor Afere waxaad kaga bogan doontaan idaacaddeena Galabta iyo barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha. Haatanna gobolka Awdal. Golaha deegaanka lagu haya ee gobolka Awdal ee Soomaaliland ayaa dhowaan meel mariyey qaraar ku saabsan in la mamnuuco in xoolaha lagu dhaqdo magaalada. Arrintaasi ayaa waxay keentay gadood ay dadka deegaanka sameeyeen, taas oo sababtay isku dhac dhex mara ciidamada iyo dadweynaha. Warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha V O eda Haashim Sheekh Cumar Good.
Qaar ka mid a dadweynaha degan magaalada lagu haya ee gobolka Awdal ayaa cabasho ka muujiyey ciidamada Soomaaliland, kuwaasi oo sheegay in xoolahooda ay ciidamada militarigu u diidayaan ku dhaqashada magaalada. Arrintaasi ay ka cabanayaan shacabkaasi ayaa waxa idaacadda V O A la soo xiriiray mid ka mid a shacabka ku nool magaalada Lughaya ee gobolka Awdal.
Anigoo Mustafa Maxamed Wacdina, waxaan kasoo yahay gabadhii Lughaya lagu dhaawacay, dhaawac kasoo gaaray madaxa iyo wejiga oo nabro aada ilaa mixooga kule. Dhibtaasa maalintu iska dhacday degmada Lughayaad, iyadoo hawshii iska wato xoolihii ay lahayd nolol maalmeedkii ay kasoo saaranaysay ay dhaqanaysay oo la daaqiyo daaqa ku maqnaa markii lasoo hooyey ee soo socdeen xooluhu, caruurtii wadabay ka hortageen nimankan iska tagay militarigii magaalada degani ay ugu tageen duleedka magaalada, halkii magaalada laga soo galay ugu tageen, halkiiba ka kaxaysay 800 neef oo xoolihii ay gabadhaasi haysatay. Caruurtii xoolaha waday iyo gabadhii usoo sheegeen hooyo xoolihii waa laga kaxaystay, xoolihii saldhiga lagu sii waday gabadhii ka daba tegtay. Markay saldhiga uga daba tegtay, saldhiga galayso ayay nimankii ciidanka isku qabteen gabadhii, halkiiba dhaawac jirdil ugu geysteen.
Xoolaha mar haddii layidhaha laga saaro magaalada, maxaa dadka shacbigii ay ku diidayaan ee gabadhanaad walaalaatiini ay ka mid tahay?
Waxaan weli kaga wareegno xoolihii aan dhaqanaynay oo nolol kale nolol furay ma jirto, haba yaraatee deegaankuna waa deegaan hayntooduba hooseyso ba levelkuugu, deegaan ismaamulayo hawshoodii aan nolol maalmeedkuugi oo ka baxaya maaha. Go-aankani go-aan u turaya maaha dadkii deegaanka oo xaaladoodii iyo isma waafaqayso noloshan uu iminka isagu maaraynayo degmooyinka eeda iyo degmooyinka siida uu kula tirtansiinayo.
Xoolihii iminka gabadhu lahayd ma ciidankaa qaatay oo way ka faramaran tahay mise waa loo soo celiyey?
Xoolihii waa la soo celiyey.
Sidoo kale guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Lughaya Cabdilaahi Cali Awnuur ayaan wax ka weydiinay cabashada shacabka ku nool gudaha magaalada Lughaya ay ka cabanayaan ciidamada dawladda iyo waxa sababay wuxuuna sheegay in golaha deegaanka ee degmadu go'aan ay ka soo saareen in xoolaha lagu dhaqdo gudaha magaalada.
Marka hore bishii 9-aad markay waqtiga ahayd golaha deegaanka ee degmada waxa soo saaray in magaalada lagu hayo xarunta gudaheeda oo xoolo aad u fara badan muddooyinkii u dambeeyay lagu soo xireeyay oo isugu jira geelii, arigii, dameerihii, loodii, riyihii, yeelihii oo xoolo aad magaalada ugu fara bateen oo runtii bilicdii magaalada aan dareemay inay wax badan u dhimayaan yaa golo ka soo saaray go'aan si magaalada nadaafadeedii loo kontrooli karo oo magaalada magaalada bilicda maadaama degmadu tahay degmo waqti hore todobaatan iyo saddexdii degmooyin kala bixiyay kamid tahay ilaa maantana bilic magaalada ka muuqato indhaha soo jiidanaysa inay jirin wax kabedel lagu sameeyo yaa qorshaha golo ahaa go-aanka xoolaha markaa magaalada lagaga saarayo golaha ayaa soo jeediyey muddo 4 biloodaa loo qabtay 4 biloodna waxaa ku ekayd bishii 1-aad soddonkeedii bishii 2-aad iyo bishii 3-aadba howlgalka xooluhu uu socday marka waxaa weyaan ciidankuna si kale bulshada ugumu qaldamayne go-aanka golaha deegaanka unbu fulinayo xoolaha unbu doonayay bulshadana la tashi waanu kala sameynay marka hore oo arrintaasi haweenka iyo duqaydu waa iska aragnay oo ka heshiinay marka intaasun dawala lahayday wax kaloo dhibaatay ma jirin waxaad wax buunbuunin unbaa kuga dhex jirtoola si buunbuunayaan
wax dhaawacan oo ay dhaawac gaadhsiiyeen ciidamadu oo ku jira cusbitaalka lagu haya ma jiraan
horta haashimo cusbitaalka lagu haya hal qof oo ciidan u dhaawacan oo yaala ma jirto oo anigan jooga lagu hayana meel weyn oo dadka kala qarin karta maaha gabadh baa jirta maalintii dhaweyd adagkan u horreeyay soo baxay xoolaheedana soo qabtay kadib gabadhaas waxay ka haysatay dad dhalinyara halkii saldhigii ciidanka ku weeratay oo askartii lagu siiday tiriyii booliska halkaasuu ku dhaawacmay oo dhagaxba lagu dhuftay kabacdi gabadhii iyo dhalinyartii qaar ka mid a iyo ciidanku soo xidheen markii dambena odayaashu inu yimid war gabadhii way dhaawacan tahay waxaan ku dhahday dhaawacan tahay dhakhtarka geeyo soo baadh inta buurma la geeya maarkiisa dhaawacyadeedaa lasoo cabeeyo mas-uuliyadeedana anaa qaadayaan buuri marka qaladkaasina wuxuu ka yimiday weerarkaa saldhigla weerare ee ay dhalinyartoo adeegsatay waxaa iska militariya isgaadeena ma jirin
ma jiraan dhalinyara amase dadah oo u xidxidhan arrimahaasi oo ku jira saldhiga boliiska ee magaalada lagu haya
oo arrintani u xidhan xoolaha
arrintan isku dhacaasi kuwa u xidhan ma jiraan
may hal qof oo xidhan ma jiraan hal qof ma xidhna
dhanka kale ciidamada ammaanka ee gobolka awdal oo dad ka badan 50 ruux kusoo qabqabtay degmada baki ee gobolka awdal ayaa dadkaasi u gudbiyey caasimada somalilan ee hargeysa sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiin ka mida maamulka gobolka awdal arrinta xadhigga dadkaasi waxaa warbaahinta isaguna la wadaagay xildhibaan maxamed abiib oo ah mudane laga soo doortay deegaankaasi kana mid ah golaha wakiilada ee somalilan oo ku sugnaa waqtigaasi uu hadlayay magaalada hargeysa
magaalada rukle yaraabay ilaa 20 kilomitr jirtaa meeshaa ku dilaacay markay gadoodeen ciidan lagu meeriyey ayaa maalintii dambe waxaa galay ciidanka uu xukumo inay axmatir iyo ninka khadarlaan garan la yidhahday xukumaan ee haar yuuda u taqaanaanba galay magaaladii hadda meesha wax ka dhaceen 20 kilomitr buu jirtaa ee dadkii halkaa ku gadooday amshaxa laga dhigay qaar baa dhinacaas baktiyey oo dhaktar kale xayaad yaalla waad sawaari kartaan warbaahintu adaawadda intaa leeg waxa loo gelayaa waa maxamed ayuu dartii baan u malaynaya muxuu noola hadli wey muxuu runta noogu sheegay wey halkaa laguma daynine macalimiintii iskuulka dhigayo kalaasyada ku jira waa kuwa ku xidhan halkaa guriga asagbadde ee xaafadda iftin 6 baa la keenay hargeysa habeen hore 6 mudane madaxweyne madaxweyne haddaan adugay waa ku ogeysiinayaa
xadhigga dadkan ayaan ayay u ka hadal mas-uuliyiinta iyo saraakiisha laamaha ammaanka ee gobolka awdal sababta loo soo qabtay iyo sidoo kale mas-uuliyiinta madaxda wasaaradda arrimaha gudaha ee somalilan haashim sheekh cumar good v o a boorama
hogaamiyaha xisbiga labaad ee ugu weyn mucaaradkii swiden ayaa sheegay in haddii dalka finland uu dalbado in uu ku biiro isbahaysiga neto uu xisbigiisu beddeli doono halkii ay markii hore taagnaayeen oo iminka ay u codayn doonaan in stockholmna ay dalbato xubinnimada ururkaas faahfaahin ku saabsan isbeddelka waddamada swiden iyo finland ee isbahaysiga neto warbixintan waxaa ku eegaya wariyaha v o e da ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
haddii ay bedelaan mowqifkooda xisbiga dimuqraadiga ee mucaaradka ee swiden, tani waxay macnaheedu noqonaysaa in badiba xubnaha baarlamaanka ay u codayn karaan in swiden ay dalbato xubin inay ka noqoto xulifada neeto. Duulaankii ruushka ku qaaday ukrain ayaa labadaas dalba ku dhaliyey inay dhici karto inay mowqifkooda bedelaan, inkastoo aanay swiden muujin dareenka ah inay dalbanayaan iminka marka loo eego finland oo soohdin dhan 1300 kilomitir la wadaagta ruushka. Dowladda finland ayaa sheegtay inay toddobaadyada soo socda kala caddayn doonto tallaabooyinka ay qaadayaan ee la xidhiira go-aanka ah inay dalbadaan xubin ay ka noqdaan xulifada neeto. Qoraal ka soo baxay xisbiga dimuqraadiga mucaaradka ee dalka swiden ayaa lagu sheegay in haddii ay finland si rasmi ah u dalbato xubinnimada, in xisbigooduna uu qaadi doono tallaabooyinkaas oo kale. Tan iyo intii duulaanka uu ruushku ku qaaday ukrain, saameyn intee le'eg ayay ku yeelatay siyaasadda swiden? Su-aashaasi ayaan weydiiyey xasan diri oo ah qareen ka howlgala magaalada Stockholm, degana magaalada Linkoping ee dalka swiden.
Dagaalkan uu ruushku ku hayo ukrain siyaabo kala duwan ayuu u saameeyey dalkan swiden. Dadkii swidishku waxa ay dareemeen markii ugu horreysay 200 oo sannadood in ka badan cabsi xoogan oo ay istusiyeen in uu ruushku usoo weerari karo swiden sida ukrain u beegsaday oo kale, maadaama oo aanu dalkani ka mid ahayn isbahaysiga NATO. Dhinac kale oo uu ka saameeyey ayaa ah xagga immigrationka iyo soo galootiga qaxootiga ka imanaya ukrain ayaa ilaa iyo hadda dalkan soo gelaya ayaa kor u dhaafay 22,000 oo qof. Immigrationku saadaal uu sameeyey ayaa waxa ay sheegaysaa in 200,000 oo qof in ka badan ay imaan karto ukrain sanadkan gudihiisa. Waxay noqon doontaa tiradaasi tii ugu badnayd ee qaxootiga ee dalkan uu qaabilo.
Xog ururin la sameeyey bishii Janaayo ee sanadkan ayay markii ugu horreysay dadweynaha swiden ku muujiyeen inay door bidayaan inay swiden xubin ka noqoto xulifada neeto. Intee ayay haddaba leegtahay suurtagalnimada inay Stockholm gudbiso arjiga ka mid noqoshada ururkaasi? Waa kan mar kale xasan dari.
Taageeradii dadka swidishka ah ee doonaya in ay ku biiraan isbahaysiga NATO ayaa aad kor ugu kacday. Sidoo kale waxaa isbedelay xisbiga saddexaad ee ugu weyn dalka, Sweden Democrats xisbiga la yiraahdo, oo haysta ilaa 717 kuraasta baarlamaanka dalka, ayaa waxay markii ugu horreysay yidhaahdeen waxaan diyaar u nahay in aan mowqifkayagii ahaa inaan diidno ama aanaan ka mid noqonin isbahaysiga NATO aan wax ka bedelno. Weli ilaa iyo hadda si ofishala uma ay dhihin waan doonaynaa in aan ku biirno, laakiinse waxay yidhaahdeen haddii Finland ay ku biirto NATO choice million anaguna waa inaan ku biirnaa, ayuu yidhi ninka Yimi Uwakason la yidhaahdo ee hogaamiyaha u ah xisbigaasi.
Swiden dagaal ma ay gelin ilaa sanadkii 1814 waxaanay siyaasadeeda arrimaha dibadda ku dhisnayd ka qaybgala-aanta xulifada milatariga. Waxa ay ahayd dhexdhexaad intii lagu jiray dagaalkii labaad ee adduunka, xataa iyadoo waddamada waqooyiga Yurub ee dariska la ah lagu soo duulay intii lagu jiray dagaalkii qabooba. Laakiinse haddii ay Swiden ku biirto xulifada neeto, isbeddel weyn ayaa ku imanaya siyaasadeedii qaboobayd. Dabcan ruushkuna siyaasadan aad ayuu uga soo horjeesan doonaa. Cabdiye Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
Mahadsanid Cabdixaafid. Haatanna Kanada. Dadka Kanadiyaanka ah ayaa ka cabanaya sicir barar lasoo gudboonaaday 2 sano ee lasoo dhaafay. Muslimiinta oo ay Soomaalidu ku jirto oo xilligan gudanaya waajibaadka bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa ka mid ah kuwa uu saameeyey sare u kaca qiimaha waxyaabaha daruuriga ah. Warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha V O A ee Kanada, Xuseen Nuur Xaaji.
caadiyan bilowga sanad walba waxaa la dareemaa in waxyaabo badan ay qiimahooda isbedelaan, balse inta badan ma ahan sare u kacay dadku dareemi karaan kaasoo saameynaya dhaqaalahooda. balse 2 sano ee lasoo dhaafay nolosha dalkan gaar ahaan magaalada Toronto waxay noqotay mid aad u sareysa. Yasiin Abikar oo ah saxufi muddo degan magaalada Toronto ayaan weydiiyey waxaa sababay sare u kacan.
Xuseen, horta sidaan la socono labada sano oo ugu dambeysay tan iyo kowaad markuu bilowday ilaa hadda wadankan maalmahaad kasii dambeysa sarbarkiisa cerka ayuu kusii socday oo ma ahayn mid istaaga ma ahayn. Haddana waxaa udarsantay mataqaana alaabihii la keeni jiray oo yaraadeen keenitaankooda, taasna waxayna muran ka noqotaba in maciishadii ay kor u qaaday maadaama iswaxda soo gadeen qolo kasta wixii ayada ay haysatay ayay waxay bilowday inay lacag zaaida ku darto. Wixiina mar haddii kor u kacaan wadankan sidaan ku ognahay aad iyo aad ayay u adag tahay inay dib usoo noqdaan. Oo ay markii horeba jirtay sicir bararkii maxala kobadka u keenaya, haddana waxaa uga sii dartay arrintaasi tii mataqaana dagaalka uu ruushka ku qaaday dalka Ukraine. Marka loo fiiriyay dhinaca batroolka kale waxa uu noqday qaali ayuu noqday, oo maanta waa arkaysaa wadankan heer waxa uu gaaray asagoo weliba batrool soo saaraya in litarkii batrool la gado $1.94.
Sare u kacan ku yimid waxyaabaha daruuriga ah ayaa si aada xilligan u saameynaya muslimiinta dalkan ee Soomaan bisha barakeysan ee Ramadaan. Badankood waxay aaminsan yihiin in waxyaabaha ay u baahan yihiin inay ku afuraan ama u fiican caafimaad ahaan qof maanta dhan soonaa ay noqdeen kuwa qaaliya. Waa kan Nuruddin Maxamed oo ka warramaya arrinkaasi.
Xuseenow, aad u maasan tahay Ramadaankan. Ramadaan kale uu ka duwan yahay laba sano ama saddex sano maaragtay oo lasoo dhaafay, waayo ayadoo maaragtay oo COVID-19 oo maaragtay dhaqaalaha iyo shaqada oo maaragtay uu saameeyay waddanka Canada. Haddana waxaaba maaragtay kasii dartay maaragtay waxaa dhacay maaragtay dagaalka uu ruushka ku qaaday maaragtay Ukraine, waayo maaragtay waxaa dhacday sicir bararka ugu xumaaya maaragtay oon intaan waddanka joogay aan arko, waayo shidaalkii waa laba jabaarmay. Cuntada maaragtay daruuri fruitska ata maaragtay oon waxyar lagu gadan jiray Toronto, Ontario, haddeer ata maaragtay fruitska waxaa uga dar waa double. Marka wax walba maaragtay waa qaliweyn. Baabuurta aan ku shaqaysan lahayn kulli maaragtay oo Uberka ahaado ama taksiyaasha ama trag ahaato shidaalka lagu shubi lahay kulli maaragtay waa qaliwen.
Yasiin Abikar ayaa Nuruddin la qaba saameynta arrinkan ay ku yeelatay muslimiinta dalkan xilligan oo lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan.
Xuseen, taas run ahaantii si aada ayuu u saameeyey. Maanta markaad fiiriso muslimiinta maadaama maalintan ay sooman yihiin, khudaartii oo kale hadda waxay noqotay mid laba sano ka hor iyo sanad ka hor wixii laga daya mataqaanaha ay ka badan in la gado. Marka loo fiiriyo dhinaca kale, maxaa lahaa hilibka oo kale nafarkiisa kor ayuu u kacay. Saliidda caadiga oo dadka isticmaalaan nafarkeeda waxaa ku yimid sicir barar ayaa ku yimid oo qaali ayay noqotay. Markaad u fiiriso dhinaca qamadiga oo kale iyo burka waxaas oo kale dukaanka markaa gasho kale, lacagtii ay ku iibin jireen dhowr bilood ka hor kuma iibiyaan. Maanta waxay sheegayeen baxta inuu kor usii kici doono marka loo fiiriyo qamadiga oo kale iyo burka oo kale.
Dhaqaalayahanadu waxay saadaalinayaan in waxyaabo badan oo uu ka mid yahay shidaalka uu qiimahoodu sii kordhi doono inta uu socdo dagaalka uu ruushka ku qaaday Ukraine. Dhanka kale, dadka u dooda xuquuqda shaqaalaha ayaa dalbanaya in la kordhiyo lacagta saacaddii uu qofka ku shaqeeyo, maadaama marba marka ka dambeysa la dareemayo sare u kac dhanka maciishada ah. Xuseen Urxaaji, VOA, Toronto.
Haatanna aanu aadno dhinacii kaalimaha suugaanta. Astaasina waxaa ku luuqeynaya fanaanka weyn Cabdijabaar Al-Khaliiji, iyada ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddeenni Saaka iyo Caalamka oo idin la socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Thank you.